Analýza 1371. dne ruské invaze na Ukrajinu 25. listopadu 2025. V noci na 25. listopadu zasáhla Ukrajinu další mimořádně rozsáhlá kombinovaná vlna ruských útoků, při níž bylo z různých směrů vypuštěno celkem 486 vzdušných prostředků, 22 raket a 464 útočných dronů typů Shahed, Geran a dalších modelů. Přes 200, 50 z nich tvořily Shahedy, startující ze směru Šatalovo, Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko, Achtarsk a z okupovaného Gvardijské na Krymu. Útok doplnili 4 kinžaly, 7 raket Iskander K, 8 kalibrů odpálených z Černého moře a 3 balistické Iskandery M. Podle předběžných údajů k 10 hodin ukrajinská protivzdušná obrana zničila nebo potlačila 452 cíle, včetně 438 dronů, jedné rakety Ch-47M, 2 kinžal, 5 raket Iskander K, 5 kalibrů a 3 Iskanderů M. Zaznamenáno bylo 26 přímých zásahů a dopady trosek na dalších 12 místech napříč regiony. Útok opět zaměřil především kritickou infrastrukturu a potvrdil pokračující ruskou snahu zasáhnout energetický a průmyslový sektor během zimního období. V noci došlo také k rozsáhlému útoku ukrajinských dronů na černomořský přístav Novorosijsk, přes který proudí část ruského ropného exportu. Podle gubernátora Krasnodarského kraje Veniamina Kondratjeva šlo o jeden z nejdelších a nejintenzivnějších útoků na region. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že během noci bylo celkem sestřeleno 280 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, okupovaným Krymem a nad akvatoriem Azovského a Černého moře. Moskva tradičně neuvádí rozsah škod na infrastruktuře. Nicméně opakované údery na Novorosijsk dále zvyšují tlak na ruskou námořní a energetickou logistiku v oblasti Černého moře. Rumunsko dnes ráno nasadilo stíhací letouny poté, co jeho vzdušný prostor u ukrajinských hranic dvakrát narušily ruské drony mířící z oblasti probíhajících útoků na Oděskou oblast. První dron vstoupil do rumunského vzdušného prostoru nad ránem, což vedlo k okamžitému vzletu dvou německých Eurofighterů Typhoon z alianční mise. O 20 minut později následoval druhý vpád a do akce byly vyslány dvě rumunské F-16. Rumunské ministerstvo obrany potvrdilo narušení a koordinaci s ukrajinskou stranou, která rovněž hlásila průlet ruského dronu nad územím členského státu NATO. Podobný incident. Přitom Rumunsko řešilo již minulý týden. Moldavsko ráno oznámilo rovněž narušení svého vzdušného prostoru, když bezpilotní letoun dopadl na obytný dům v obci Cuhureští de Jos v okrese Florešti. Na místo byla vyslána pyrotechnická jednotka a úřady evakuovaly obyvatele i přilehlou oblast. Moldavští pohraničníci zároveň potvrdili přelet íránského dronu Shahed nad Moldavskem směrem k rumunské hranici a okamžitě informovali Bukurešť. Neplecha v Rusku. Bělgorodský, sumský a kurský směr jsou dnes beze změn. Fronta na Ukrajině. Charkovská situace. V Charkovské oblasti pokračovaly boje u Synelnikového, ve Vovčansku a u Koloďazného, kde ruské jednotky zesílily tlak dělostřeleckými i pěchotními útoky. Severovýchodní fronta. V Kupianském směru probíhaly střety u Petropavlivky a Piščaného, kde se okupanti snaží o postup směrem k západnímu břehu řeky Oskil. V Limanském směru se bojovalo u Nadidži, Hrekivky, Šandryholového, Novoselivky, ve směru Nastavky, v Zařičném a u Jampilu. Situace na tomto úseku zůstává napjatá, obránci čelí silnému tlaku ruských jednotek. Ve Slavianském směru pokračovaly střety u Dronivky a Serebrianky. V Siversku se okupanti dostali do severovýchodní části města, nicméně podle útoků ruských dronů byli alespoň částečně vytlačeni z jihovýchodní části. Boje probíhají i u Vyjimky a Zvanivky. Bachmutská fronta. Na Kramatorském směru okupanti neprováděli útočné akce, aktivní zůstává pouze dělostřelecká činnost a průzkum pomocí dronů. Doněcká fronta. Ve směru na Kostiantynivku se okupanti pokoušeli postupovat u Oleksandro Šultiného, Pleščijivky, Ivanopilii, u Kleban Byku, severně od Jablunivky ve směru na Stepanivku, dále u Poltavky, směrem na Sofijivku a u Šachového. V Pokrovském směru probíhaly střety u Nového Šachového, v Rodinském, Krasném Limanu, Mirnohradu, Novoekonomičném, u Kotlinného, Udačného a Molodeckého. Z Pokrovsku se objevila videa potvrzující ukrajinský protiútok, který pronikl poměrně hluboko do města. Situace je zde značně nepřehledná a předpokládáme, že mají ukrajinské protiútoky spíše vyčerpávat okupanty, než získat zpět ztracené území. Ve směru na Novopavlivku se bojovalo u Novoserhijivky, Dačného a Filie. Ve směru k Oleksandrivce okupanti útočili u Zeleného Haje, Voroného, Sosnivky, Stepového, Krasnohirského, Privilného a Pavlivky. Jižní fronta. V Huljajpilském směru probíhaly střety u Solotkého, Priluku, Varvarivky a Zatyšie, kde okupanti vyvěsili své vlajky. Boje pokračovaly také u Zeleného Haje. V Orychivském směru se okupanti pokoušeli postupovat v Primorském, ale bez potvrzeného zisku nových pozic. Chersonská fronta je nadále beze změn. Diplomatické a politické události. Analýza komerčních satelitních snímků ukazuje na intenzivní ruskou snahu o renovaci a modernizaci tanků řady T-72, které byly dlouhodobě uloženy ve strategických zásobách. Z původních přibližně 2620 kusů před válkou zůstává na otevřených skladištích viditelných ze satelitů asi 600 tanků, přičemž zřetelný úbytek se týká zejména modelů T-72B. Významná část starších verzí T-72 Ural, Ural 1 a T-72A, odhadovaná na minimálně 482 kusů, byla již převezena do závodu Ural Wagen Zavod, který se specializuje jak na opravy, tak na výrobu nových tanků, včetně moderních T-90M Proryv 3 a plánované varianty T-90M2 Rivok 1. Modernizační program se týká i tanků T-72B a T-72B1, které jsou upravovány na standard T-72B3 a dále T-90 a T-90A, které přecházejí na úroveň T-90M. Do budoucna se uvažuje o sjednocení některých tanků na jednotný standard T-90M2. Ruský plán do let 2027 až 2029 počítá s výrobou 765 nových a modernizací 353 starších tanků, což ukazuje na úsilí udržet nebo obnovit těžké obrněné kapacity navzdory vysokým ztrátám ve válce a omezením daným technologickým i průmyslovým tlakem. Německo plánuje zapojit ukrajinské veterány jako instruktory na svých vojenských akademiích, aby sdíleli zkušenosti získané z reálných bojových operací, které podle generála Christiana Freudinga nelze plně nahradit standardním výcvikem. Tento záměr reflektuje rostoucí uznání operační hodnoty poznatků získaných ukrajinskými silami během intenzivních bojů a má přispět ke zlepšení výcviku německých důstojníků a poddůstojníků. Iniciativa zároveň reaguje na opakované výtky, že výcvikové programy NATO ne vždy odpovídají aktuálním podmínkám vedení války, jak to ukazují zkušenosti ukrajinských jednotek cvičících v Polsku a Česku. Projekt tak představuje rozšíření dosavadní spolupráce mezi Berlínem a Kyjevem směrem k hlubší výměně know-how v oblasti taktiky, velení a adaptace na moderní válčiště a může posílit interoperabilitu i schopnost adaptace Bundeswehru. Francouzská armáda plánuje pořídit 60 tisíc protitankových min v reakci na změny charakteru moderního boje, jak je ilustruje konflikt na Ukrajině, kde se opětovně prosazují zákopové linie, minová pole a pevnostní prvky ve spojení s moderními technologiemi. Podle generála Bruna Barace, velitele budoucího bojového velitelství CCF, se operace proti mobilitě staly opět klíčovým prvkem taktiky. Jejichž cílem je omezit pohyb nepřítele, vynutit jeho směrování a současně chránit vlastní jednotky. Francouzský raketomet Tundar, vyvíjený konzorciem MBDA Safran v rámci programu FLPT, Feu Longue Portée Terrestre, má uskutečnit první ostré střelby v květnu 2026, přičemž jejich výsledek bude klíčový pro rozhodnutí o dalším postupu projektu. Francouzská armáda plánuje do roku 2027 dosáhnout plné operační způsobilosti jedné divize, což vyžaduje rozšíření schopností v oblasti hluboké palebné podpory, včetně pořízení nových raketometů, taktických dronů a dálkově naváděné munice. Stávající systémy LRU, francouzská varianta M270, provozované prvním dělostřeleckým plukem, jsou zastaralé a jejich životnost se blíží ke konci. Zákon o vojenském programování na období 2024 až 2030 počítá s pořízením minimálně 13 nových systémů, přičemž o zakázku soupeří také konzorcium Thales Ariane Group. Šéf generálního štábu armády, generál Pierre Schill, označil nové raketomety za klíčové pro strategické plánování, přičemž upozornil, že rychlost jejich zavedení závisí na schopnostech obranného průmyslu. Vzhledem k časovému tlaku nejsou vyloučena ani zahraniční řešení, pokud by domácí projekty nenaplnily očekávání ve stanoveném harmonogramu. Svéráz ruské ekonomiky. Dnes se zaměříme na pokračující odliv kapitálu z Ruska. Vzhledem k tomu, jakou mají tamní podnikatelé důvěru ke stavu právního státu v Rusku, velmi dobře chápou, že jedinou možností, jak zabezpečit svůj majetek před svévolí státu. V současném Rusku může být jakákoliv soukromá společnost znárodněna, ať již proto, že se její vlastník nedostatečně politicky vyjádřil, nebo i proto, že daná společnost byla vyhodnocena jako strategická, je vyvést jej různými metodami z Ruska. Tento proces nabral největší obrátky v roce 2022 a přes snahu ruského státu toto vyvádění kapitálu nejrůznějšími regulačními opatřeními zastavit pokračuje dodnes. Vedoucí ruské federální daňové služby Daniil Yegorov uvedl, že jen do Spojených arabských emirátů byly vyvedeny finanční prostředky v celkové výši více než 1 bilion rublů. Spojené arabské emiráty jsou v současné době nejpopulárnější destinací, kam se ruští podnikatelé i se svými majetky přesouvají, například i proto, že tato země má s Ruskem uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění. Dříve velmi populární Kypr dnes ztratil čelní pozici, neboť objem ruských aktiv dislokovaných na Kypru v posledních letech poklesl o přibližně 30%. Vyvádění kapitálu představuje pro Rusko značný problém, zejména kvůli uzavřenosti ruské ekonomiky a nemožnosti získat zahraniční investice, a to jak z důvodu zahraničních sankcí, tak i z důvodu celkové nedůvěry v ruské podnikatelské prostředí. Izolovaná ruská ekonomika, kterou navíc zasáhl i značný pokles příjmů z exportu ropy, podle agentury Reuters v listopadu poklesly rozpočtové příjmy meziročně o 35%, je v současných podmínkách schopna generovat dodatečný kapitál pouze za cenu zvyšování vnitřního dluhu, což jednak vytváří dodatečné inflační tlaky, ale také zhoršuje celkovou stabilitu ruské ekonomiky. Situace na Blízkém východě, Izrael. Izraelská armáda oznámila, že dnes ráno zlikvidovala palestinského útočníka sultana Al-Ghaniho, který v srpnu 2024 v průmyslovém parku Bar-On u Kedumimu zabil izraelského strážného Gidona Perryho, 38, útokem kladivem. Po činu útočník ukradl zbraň oběti a uprchl. V noci podnikly jednotky IDF a Shin Bet rozsáhlou operaci jižně od Jeninu, při níž zadrželi 5 jeho údajných kompliců. Ráno pak jednotka Duvdevan obklíčila dům, kde se Al-Ghani ukrýval a při přestřelce ho zabila. V budově byly nalezeny střelné zbraně, výbušniny a munice. Operace proběhla jen několik hodin po zásahu v Nábulusu, při němž izraelské síly zabily dalšího palestinského útočníka, který loni zabil 2 vojáky a dosud se skrýval. Nemocnice Násir v Khan Yunisu oznámila, že dnes ráno byl v bani Suhejle na východě města zastřelen jeden člověk výstřelem příslušníka IDF. Incident se odehrál na izraelské straně příměří v Gáze. Izraelská armáda se k případu zatím nevyjádřila. IDF zároveň informovalo o dokončení dvoudenního velkého cvičení, které testovalo koordinaci nejvyšších vojenských velitelství. Manévr, vedený operačním ředitelstvím, měl prověřit připravenost jednotek a zhodnotit zkušenosti z války a událostí 7. října. Zapojena byla všechna velení, útvary i složky IDF. Cvičení zahájil náčelník generálního štábu Genomerek Eyal Zamir neohlášenou kontrolou připravenosti 210. Regionální divize Bashan, která zajišťuje obranu Golanských výšin a hranice s Libanonem. Testovány byly scénáře vícefrontové invaze, útoků raket, dronů i střel, stejně jako vnitřní bezpečnostní hrozby, včetně sebevražedných atentátů. Cvičilo se také rychlé nasazení záloh, zdravotní a logistické zajištění a reakce na hromadné ztráty. IDF hodnotí výsledky jako pozitivní, zejména v oblasti koordinace mezi složkami a připravenosti na simultánní útoky, avšak upozorňuje na nutnost zlepšit přenos operačního obrazu mezi veleními a řízení personálu při vysokých ztrátách. Sýrie. V provinciích Hama, Tartus a Latákie vyšly do ulic tisíce příslušníků alavické komunity, kteří skandovali proti vládě Abu Muhammada al-Julániho. Požadovali větší decentralizaci moci a ukončení únosů, vražd a svévolných zatýkání členů menšin. Bezpečnostní jednotky loajální Damašku se pokusily některé demonstrace rozehnat, což vyústilo ve střety a desítky zraněných. Protesty vyvolala série útoků na Alavity, zejména poslední incident v provincii Homs. K protestům vyzval i alavický šajch Ghazal Ghazal, který předtím zveřejnil video kritizující al-Julániho. Podle provládních zdrojů se v Tartusu shromáždili desítky lidí reagující na události v Homsu. Demonstranti požadovali ochranu civilistů a propuštění zadržených, což odráží rostoucí napětí v pobřežních oblastech. Alavická komunita odsoudila útoky na alavické čtvrti v Homsu, které měly být odvetou za vraždu manželského páru. Protestující vyzvali vládu k posílení bezpečnostních opatření. V Latákii se současně konala provládní shromáždění. Zatímco v oblasti Az-Zira došlo k útoku neznámých ozbrojenců na bezpečnostní složky i demonstranty. Do města Tartus byly následně nasazeny jednotky vnitřní bezpečnosti k obnovení pořádku. V Alepu oznámil šéf vnitřní bezpečnosti, že jednotky provedly cílený zásah proti buňce napojené na ISIS v oblasti Afrínu. Několik jejich členů bylo zadrženo a zabaveny zbraně, výbušniny i komunikační vybavení. Aféra na Středním východě, Afghánistán. Při pákistánských úderech v afgánské oblasti Mughalgaj v provincii Khost zahynulo 10 civilistů, 9 dětí a 1 žena. Další 4 lidé byli zraněni v provincii Paktika. Afgánské úřady tyto údaje potvrdily. Vyjádření z pákistánské strany zatím není. Africká vsuvka, Egypt, delegace z Egypta, Kataru a Turecka, států působících jako mediátoři příměří v pásmu Gazy spolu se Spojenými státy, se dnes podle egyptských státních médií sešli v Káhiře k jednání o druhé fázi dohody mezi Izraelem a Hamásem. Stanice Al-Kahira News uvedla, že se schůzky zúčastnili šéfové egyptské a turecké rozvědky a katarský premiér, kteří společně s americkými představiteli diskutovali o mechanismech zajištění plnění příměří, především o přesunu humanitární pomoci, výměně zajatců a zajištění bezpečnostních garancí pro obě strany. Somálsko. Jednotky amerických speciálních sil dnes ráno provedly zásah proti úkrytu bojovníků ISIS v údolí Baalade. Oblast je dlouhodobě pod kontrolou radikálů a předchozí pokusy sil Puntlandu o její dobytí selhaly. Během operace vypukly prudké boje, při nichž byl podle dostupných informací zabit jeden z předních velitelů ISIS. Podle místních zdrojů dorazilo do oblasti více než 100 příslušníků amerických speciálních jednotek během noci. Za podpory vrtulníků a ozbrojených dronů. Boje pokračují v horském masivu Al-Miskát, přičemž obě strany hlásí značné ztráty. Na jihozápadě země, v provincii Baj, podnikli bojovníci Al-Shabaabu útok na vojenskou základnu, při němž byli údajně zabiti dva příslušníci etiopských jednotek a jeden další byl zraněn. Mali, malijská armáda, FAMA, pokračuje v operacích proti džihadistům hnutí Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM, v lese Mandela na jihovýchod od Sikasa. Z této oblasti džihadisté útočí na milice Dozo a na cisterny s palivem na silnici Sikaso-Zegua, čímž se snaží narušit zásobování regionu a prohloubit energetickou krizi v zemi. Kongo, DRC. Dne 23. listopadu jednotky milice M23 obsadily město Bihumbu v provincii Severní Kivu, které však následujícího dne 24. listopadu ráno znovu získaly provládní milice Vazalendo společně s konžskou armádou FARDC. V provincii Jižní Kivu zahájilo hnutí M 2-3 novou ofenzivu západně od Nzibiri a podle místních zdrojů obsadilo několik vesnic, včetně potvrzených lokalit Kitwabaluzi a Kilungutwe. Situace na jihovýchodě provincie zůstává nestabilní a boje se podle posledních zpráv rozšiřují směrem k hranici s Burundi. Dnešní třešnička se bohužel neurodila.